Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Velkommen til DN-frokost, onsdag, dagen derpå, etter egentlig mer, det mer dagen derpå enn vi hadde trodd på forhånd. Det ikke bare dagen derpå etter partilederdebatten, men også dagen derpå etter at sirkuset kom til byen. Vi har fått en fin liten trio her som skal oppsummere dette sammen. Jeg så i hos noen av... Våre konkurrenter har jo da trillet terninger om gårsdagens partilederdebatt, og det selvfølgelig veldig opplysende. Der får VG gir 5 til Erna Solberg og 4 til Jonas Gahr Støre, og Dagbladet gir 5 til Jonas Gahr Støre og 3 til Erna Solberg. Så det at dette ikke var presisjon og en eksakt vitenskap å trille terning, det kommer kanskje som en overraskelse, så vi dropper terningen og går rett på samtalen isteden. Vær så god. Ingvild Kjerkol fra Arbeiderpartiet, Heidi Nordby Lunde fra Høyre og Sveinung Rotevatn fra Venstre. Ingen av dem her som privatpersoner. Så rydda opp I det med en gang. Vi skulle ha med Roy Steffensen også, som han måtte dessverre melde avbud I siste liten. Det var jo litt av en dag I går. Vi har noen klipp her. Jeg tror bare vi kjører I gang med det første klippet med en gang for å ta en liten oppfriskning av den store hendelsen. Hvis teknikken med etter.
Det Oi.
Han hadde full tillit frem til onsdag I forrige uke, sa han. Det var den dagen Erna Solberg kom tilbake fra sommerferien. Og så hadde de en lang og god prat. Og Per Sandberg fant ut at han helt på eget initiativ ville be om å gå av. Hva var det vi opplevde I går? Finnes det noe lignende I norsk politikk som dere kan huske?
Alle tre bare, nei, dette må ikke han kommentere.
Nei, hvis vi skal bruke Per Sandbergs egne ord, da, så en vanlig gutt fra Skogn fortsatt interessant. Det I hvert fall, det kan vi slå fast.
Hva det med trøndere I politikken I år?
Trøndere framfus, det jo et trøndersk uttrykk. Og I går så var Per Sandberg framfus. Skal jeg forklare hva det betyr?
Ja, gjør det.
Ja, det betyr at du kan komme og trashe en Arendalsjukka. I hvert fall betydde det I går. Du kan være veldig fram på, få mye oppmerksomhet. Ja. Så ikke dermed sagt at det som avleder oppmerksomheten like framfus da. Vi må ikke gjøre det til en trøndersak.
Nei, for Guds skyld, det skulle tatt seg. Hvordan, hva blir dette her nå av sak egentlig? Hva slags, hva Per Sandberg-saken blitt nå?
Altså, for bare ta til gårsdag, det vel noe av det mest selsomme vi har sett I norsk politikk på veldig, veldig lenge. Men jeg tror også det blir et sånt brytningspunkt, fordi vi så også I debatten at man prøvde å linke, at man prøver å linke Per Sandberg-saken opp mot en mer alvorlig sak, som handler om objektsikring og nasjonssikkerhet. Og det tror jeg bare tar ut noen av de grenselinjene som det tjener egentlig regjeringen, hvis man forsøker på det. Men når han sier at han hadde full tillit frem til han ikke hadde tillit, så jo det sånn det å være statsråd. For enda så har du statsministeren tillit, eller så har du det ikke, og du kan ikke ha sånn uklare, nei, jeg stoler litt på deg, det greit. Altså, enten så har du tillit og kan gjøre ditt embede, eller så har du det ikke, og da må du gå. Så det jo ikke noe nytt i det at man har en lang samtale og kanskje finner ut av at personlige årsaker så har hensyn til familien, så trekker jeg meg nå.
Helhetlig vurdering.
Ja, riktig. Sveinung, det jo nå to som har vært justisministre, og at deg som statssekretær som har måttet gå av.
Ja, men jeg tar ansvar ved å bli sittende, så det går helt fint. Ja, nei, altså, hva skal jeg si? Det som var litt interessant I går var å snakke med egentlig med alle journalisterne etterpå, fordi de virker ikke som journalister har klart helt å bestemme seg for om de var forbannet, fordi at jeg ikke fikk stille spørsmål, og det var Gambit som arrangerte det. Eller at jeg først og fremst synes at dette var det mest fantastiske jeg hadde sett noen helt siden.
Men det var et vist følelsen vi hadde.
Ja. Men ellers så var det ikke noe... Det var jo ikke noe sjokkerende som kom frem I og for seg. Altså, det var liksom mye halvslapp mediekritikk, og det jo... Altså, det lov å være sint på mediene når det har gått av som statsråd, tenker jeg. Og så var det en ros uten like av både FRP og av regjeringsprosjektet og av Siv Jensen. Så det gikk litt I alle retninger på en måte da. Men det vi gleder oss til boka, alle sammen.
Ja, absolutt. Ja, apropos det, denne koblingen som opposisjonen lager av denne saken med Per Sandberg og hans mobiltelefon og objektsikringssaken, så kom jo Jonas Gahr Støre med, sa jo I partilederdebatten I går, han lagde et lite skille ved å si at Per Sandberg har jo gått av, og da det på en måte litt ferdig med saken. Betyr det at det ikke blir så koblet likevel? Sånn?
Jeg opplever at man avslutta den Per Sandberg-greia ganske fort I partilederdebatten I går. Jeg tror ingen av partilederne hadde noe lyst til at han skulle legge beslag på noe mer av oppmerksomheten eller. Sånn at Jonas ga et bidrag til det, og det var det flere av de andre partilederne også på, I opposisjon som vridde mot det som var tema for debatten, nemlig terrorberedskap og objektsikring da. Så det synes jeg de avrundet ganske fort da. Så har de sikkert tenkt litt på det I forkant.
Men vi har, det var en partileder, vi har et klipp her nå, en partileder som, som slet litt med, med denne Sandberg-saken. Vi ser Siv Jensen kommer her nå.
Ja, så jeg synes at det får være en diskusjon opp til den enkelte hvilke feiringer, for vi blir invitert på veldig mange.
Så dine statsråder kan feire islamske revolusjoner?
Jeg går altså ikke rundt og følger med på hva Fremskrittspartiets representanter gjør, men jeg opptatt av at vi skal tenke oss om I forhold til hva vi stiller på og hvilke signaler vi sender.
Hva betyr det? Var det feil av eller var det greit?
Så jeg mener at det å støtte opp under et regime som Iran, det skal vi ikke gjøre.
Ja, gjorde han det ved å feire
Vet du hva? I dag jeg først og fremst opptatt av å la Per få lov å snakke ut. Han har erkjent at han har gjort noe han ikke burde gjøre. Han har tatt konsekvensen av at han har trukket seg. Han har
trukket seg som statsråd. Burde Per Sandberg feire den islamske revolusjonen eller ikke?
Ja, jeg synes ikke at han burde gjøre det.
Ja, her har vi da Siv Jensen, leder I partiet som snakker rett fra levra og kaller en spade for en spade. Det jo litt vondt å se på her.
Altså, jeg sleit litt med, dette her liksom toppunktet I debatten, eller det lavpunktet I debatten? Men det jo helt klart nye politiske hverdager når en FRP-leder ikke klarer å ta avstand fra at et av sine medlemmer feirer islamsk revolusjon. Det synes jeg jo spennende for å si det sånn. Det litt sånn.
Hvordan det som politiker å stå der og ha en sak som du vil egentlig ikke gi et direkte svar på det? Det har sikkert dere også opplevd noen ganger. Hvordan det?
Ja, men problemet her, altså, hvis du så på begynnelsen av debatten hvor Erna Solberg måtte svare på nettopp den pressekonferansen som hadde vært, så har hun jo forberedt seg på å kunne gi klare svar. Og det jo, hvis du leder for den partileder, for den statsråd som har måttet gå av, så antar jeg at du har gjort den samme forberedelsen, at du har rådgiver rundt deg. Som trener deg på å gi de samme kjappe svarene. Den må bare avklares med en gang. Du kan ikke dra på det, og så til slutt komme med, nei, det var kanskje litt dumt. Altså, ikke sant? Der må du ha en klar, og sette en klar strek. Og det gjorde hun ikke.
Så, altså, måten du løser det på jo å si at det jeg først og fremst opptatt av, det dette. For det forsøkte jo å si Venstre gjøre tre ganger, tror jeg. Så det vi så var vel en kombinasjon av en god programleder, egentlig. Usett vanlig god I en sånn stor partilederdebattsammenheng, som ikke ville gi slipp på det, og noe som var genuint vanskelig for Siv Jensen. Og så egentlig var det litt uvanlig, for Siv Jensen jo veldig ofte liksom, tryggheten selv da, I sånne debatter. Hun kan si mye om Siv Jensen, men det utrolig god I det formatet. Men det der fiksa hun ikke, og det litt overraskende fordi det spørsmålet skulle hun jo tro kom. Hun virker nesten litt uforberedt på det.
Men det kan jo, jeg vet ikke, det har jo en litt personlig dimensjon dette også. Hun og Per Sandberg har jo jobbet tett sammen I veldig mange år og vært igjennom ganske mye tøft og krevende. Så det jo, jeg vet ikke, kan det jo ligge noe sånt bak også?
Absolutt, men jeg hadde kanskje forventet, I likhet med de andre her, at her hadde man drillet en par sånn greie svar på spørsmål man åpenbart måtte vite at kom, for det... Det burde man.
Ja. Men det klippet der viser vel også at det var Fredrik Solvang var en av de som kom aller best ut av den debatten I går før. Veldig godt.
Men jeg synes Trygve Slagsvold Vedum traff jo ganske godt han da, med sine valg av ord. Det klart du ikke kan feire det. Kom igjen da.
Vi går over I den objektsikringssaken. Vi har et klipp til der som den med SV-leder Audun Lysbakken.
Det jeg snakker om her, hva slags sikkerhetskultur som under deg, Erna Solberg, og der det sammenheng mellom Sandberg-saken og beredskapssaken. Du lovet gjennomføringskraft I 2013, det var derfor folk skulle velge deg til statsminister. Nå har vi hatt fire forskjellige justisministere. Det folk fikk var gjennomføringskraft, det var gjennomtrekk, og du må ta ansvar og være igjen.
Ja.
Ja. Han gjorde koblingen da, gjorde han. Men så påpeker han jo noe som relevant også, nemlig at det har vært fire statsråder på kort tid på et område hvor Stortinget har lagt store forventninger på regjeringen på å levere, hvor vi har oppfølging fra 22. juli-rapporten og senest nå Riksrevisjonens ganske harde ord. Sånn at det at ansvar for vitre hvis det skifter statsråder ofte, det jo en sannhet. Så han synes han både god og litt sånn, ja, det var jo flere som avgrenset den koblingen til Per Sandberg da. Telefonen til Per Sandberg hadde ikke helt relevant da.
Men det gjorde seg som retorisk poeng.
Ja. Ja da, telefonen til Sandberg et objekt, men det kanskje ikke der objektsikringen skal begynne, og saken mye større. Nei, og saken mye, mye større enn det. Men en av de tingene som satt og reflekterte litt over, også på ikke bare Lysbakken og poenget I henhold til denne saken, men det jo også reaksjonene I salen. Og dette her Arendalsuka, og det å tro at den salen og den jubelen eller applaus man får på under Arendalsuka I partilederdebatten, at det en gjengs oppfatning blant folket, det nok kanskje litt skjevt. Og sånn sett også, når SV står for den kritikken som de står for, også svekker kritikken egentlig med å binde opp mot Sandberg-saken, så det nok ikke noen stor tillit I folket til at SV det partiet I Norge som sikrer og trygger Norge, både nasjonalt med gjennom forsvar eller politi. For det ikke SVs sterkeste saker. Men jeg mener jo at mye av det som ble svart på også I går, var at jo, men mye av de endringene som har gjort, de reformene som har vært gjort, jo har vært svaret på de utfordringene som har blitt vist gjennom rapporter fra tidligere regjeringer. Så har man jo diskusjon på det, og jeg synes det bra at Riksrevisjonen kommer og påpeker de tingene de gjør, for det gir jo en anledning til å gjøre det bedre.
Men hvor lett var det egentlig for folk å følge den objektsikringsdebatten I går? For det var jo litt sånn, Erna Solberg prøvde å si, nei, det ikke det, det noe av, ikke sant, det det. Kan du rydde opp dette som I justis- og beredskapsdepartementet?
Ja, ja nei, det jo ikke enkelt, ikke bare for folk, men også, tror jeg, for en del journalister. Altså, før sommeren, altså den før nevnte Fredrik Solvang, som fikk skryt I stad, han leder jo en sånn objektsikringsdebatt på dag 18 før sommeren med Tor Mikkel Wara. Og da vi liksom insisterte på at dette handler om noe helt annet enn det faktisk handler om. Og Tor Mikkel Wara forsøkte å si, nei, det handler om følgende. Og så unnskyldte jo Fredrik Solvang seg til slutt etterpå da. Men det sier noe om at det her har begynt å handle om alt mulig, litt sånn der ute. Og også I partilederdebatten I går, det her en viktig sak, det ble en viktig høring, og det for seg en alvorlig sak. Men det som skjedde I går var jo at alle partilederne tok liksom sin sånn kjepphest på justisfeltet og koblet den til objektsikring. Ja, for det objektsikring handler om, det jo en del av politiet sine egne objekt, om man har gode nok backup-løsninger, for det god nok sikkerhet rundt deg. Mens det som vi skulle begynne å diskutere I går, det var strømforsyning, og så var det heimevernet, og så var det telefonen til Per Sandberg, og så var det politireformer. Så hvis det sånn den høringen skal være,
så tror jeg at regjeringen som kommer ganske godt fra den høringen. Så jeg vil anbefale at de faktisk leser den rapporten før de begynner på det på Stortinget til høsten.
Nei, 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 Sveinung, det omvendt. Ikke les rapporten, la det handle om noe helt annet, så sitter vi litt tryggere.
Ja, partilederen fra Miljøpartiet De Grønne dro jo også inn sommerens tørke, at det var relevant I forhold til objektsikring.
Hun
dro ikke den direkte parallellen, og jeg skal, vi må være snill og redelig. Men hun lanserte også det elementet, så det klart man tar jo det som viktig. Men Jonas Gahr Støre hadde med seg rapporten og lest av en I... I debatten da så.
Det det man som mangler I politisk debatt det flere revisjonsberetninger
ja. Og det jo Erna også faktisk så noen var bestemt på å gjøre det ordentlig
men det jo det, som det jo en ganske alvorlig sak for regjeringen dette her med, med hvordan Erna Solberg drev valgkamp I 2013 og det at man hadde en runde I fjor der Stortinget jo gikk ganske langt I kritikken Venstre ikke så langt som KrF og de andre men og det et viktig tema så så ordet mistillit ble jo trukket inn det var jo litt sånn hvem sier mistillit først og så fikk Audun Lysbakken ordet før han som egentlig ville si det aller først da tar vi det neste klippet han kastet seg jo da veldig fort på
altså jeg har for det første sans for det som sier om mistillit Så vi har sans og mistillit mot
statsministeren. Ja. Rødt har jo sans og mistillit. De vant jo mistillitskappløpet her I våres med Sylvi Listhaug. Men det jo ganske... Det å se for seg mistillit om terrorberedskap, hvordan det med tanke på den runden man hadde etter 22. juli, der ingen gikk? Og den kritikken som ble rettet fra Stortinget ikke var mot, en gang var mot regjeringen, men mot et mer sånn diffust myndighetene.
Nei, altså, mistillit jo alltid alvorlig. Rødt jo tydeligvis prinsipielt for mistillit. Jeg tror for så vidt aldri Rødt har vært representert I en demokratisk samling uten å stille mistillitsforslag. Enten det I kommunestyret, bystyret eller på Stortinget, så det kan godt være at det kommer. Men... Det blir på en måte skapt et inntrykk da, av at regjeringen har lovet noe regjeringen ikke har lovet. Den viser til denne høringen I fjor, og så blir liksom skapt et inntrykk av at der sa Erna Solberg at nå skal alt være på stell straks. Eller nå skal alt være på stell neste år. Men Erna Solberg sa ikke på høringen I fjor at beredskapssenteret til politiet kommer til å stå klart neste år. Men når det står klart I 2020, så vil du ha løst objektsikringsproblematikken for store delen av det objektet vi har snakket om. Men du kan ikke trylle det klart før det, og det har statsministeren aldri sagt. Så jeg tror nok at skal du fremme mistillit på det her, så må du skape et bilde av noe som ikke helt realiteten. Men når det sagt, så har det skjedd med mistillitsforslag før, så du kan ikke utelukke at det kan skje.
Nei, men selv om de sa, altså når man går inn og ser på hva de sa I fjor tilknytning til den høringen, så kan du jo klippe ut disse, at de sa ikke at alt var I orden, og særlig Ine Eriksen Søreide, som da var forsvarsminister, sa jo at her mye som gjenstår og sånn. Men det som også gikk igjen, var jo at man viste til at denne rapporten som de da snakket om, var et øyeblikksbilde fra tidligere. Så det, og det jo det som har fått KrF da, Grøvan, til å, det vel, til å si at regjeringen ga et sminket bilde I fjor. Det en ganske skarp uttalelse fra Kristelig Folkeparti.
Det det, og det jo en sak som... ikke avgjort. Det kommer jo frem ifra alle, og så det jo noen som velger å allerede nå stifte regjeringen på veggen og se om de får lov til å komme ned igjen. Det jo det man gjør når man rasler med mistillit. Men at det en alvorlig sak, det jo understreket gjennom hele debatten I går også, fra alle partiledere. Så det her var over enhver tvil.
Men det ville jo vært spennende om man nå setter en regjering til ansvar for hendelser som har skjedd I fortiden, hvor da forrige regjering ble valgt å bli sittende på det samme grunnlaget, eller på et egentlig dårligere grunnlag. Altså da mye ikke var I orden, og man fikk rapporter på at hverken ressursene var til stede, at man ikke hadde kontroll over hverken politi eller forsvar, og så mye arbeid har vært gjort for å korrigere det, og så skal denne regjeringen ta ansvar for tidligere regjeringers sviktende oppfølging. Det hadde jo vært en spennende sak, men I politikk så kan jo sånne ting skje.
Men det jo ikke tidligere regjeringens sviktende oppfølging det handler om nå. Det handler jo om hva som har vært gjort, om, man har, om regjeringen har oppfylt det, de målene som har vært satt.
Men det jo som Sveinung Rotevatn sier, og også som man ser i forbindelse med mange andre saker også. Man kan ha et mål om at vi skal ha 15 000 flere lærere i skolen, og du kan bevilge penger til det, men du kan ikke trylle fram kompetanse og 15 000 mennesker. Og det handler jo også om, om det når du skal korrigere ut på ulike sektorer, om man klarer å få til det, og du bygger ikke et beredskapssenter over natten.
Når Grøvan sier at regjeringen leverte et sminket inntrykk, så var det jo ikke tidligere regjeringen som gjorde det. Da var det jo nåværende regjeringen som igjen da ikke har gjort det de sa de skulle.
Ja, så sier han sminket inntrykk, men samtidig som også Asheim sier at nei, man sa jo det at man ikke klare, men det flere ting som gjenstår. Så da det jo valg av ord og begreper for å posisjonere seg i en debatt, mer enn en realitet.
Ja. Og riksrevisoren har valgt ordene alvorlig, eller var det svært,
svært alvorlig? Svært alvorlig, det hørte vi faktisk
det sterkeste ordene riksrevisoren kan bruke.
Ja, men altså riksrevisoren gjør for så vidt jobben sin. Altså de måler det som blir gjort opp mot det Stortinget har bestemt. Og Stortinget har bestemt at alt skal være på stell i 2015, altså for 3 år siden. Og alt ikke på stell. Så det var så vidt helt fair at riksrevisoren påpeker det, det må de bare gjøre. Men fra regjeringen så sier det så mener vi at vi har gode forklaringer på hvorfor en del av objektsikringen tar lengre tid enn andre, hvorfor det vil være ganske bortkastet ressurser, og for eksempel begynne med sånn dobbeltarbeid nå når en straks har løsninger klare, og så videre. Så vi føler oss jo overbevist om at det vil Stortinget ha forståelse for, og neppe kunne produsere et scenario der ting kunne vært gjort spesielt annerledes på en klok måte. Men det selvfølgelig Stortinget sitt privilegium å bestemme seg for om de fornøyd med det eller ikke. Så her har vi full tillit til Bjørnar Moxnes sin sinso og vurderingsevne.
Mistillit som prinsipp.
Ja. Jeg har et lite klipp til her nå.
Du har brukt tid i mange debatter på å si at dette dreier seg om terrorberedskap, og nå svarer jeg deg, vi gjør masse på terrorberedskap, dette dreier seg om en ting, de fysiske bygningene til politiet.
Jeg svarer som deg, jeg vil ikke bruke de ordene.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
det lurer på, altså det var mange som satt jo ganske godt i salen for en del, men hvordan fungerte den replikken fra Støre for dere?
Altså det liksom, du merker jo at det her har vi, her har jeg sittet sammen med rådgiverne mine og funnet ut at dette bør jeg si i løpet av debatten. Jeg må bare finne riktig sted å si det på. Ikke sant? Altså det en del ting, jeg synes jo Knut Hareide har en del gode replikker og da skaper litt humor og varme i salen, som også ikke alltid helt innøvd, men det føles litt sånn. Men og som jeg sa da, altså i salen i Kulturhuset på Arendal, under Arendalsuka, med det politiske miljøet som her, er det representativt for den norske befolkning, eller bare føles det litt grann kleint?
Jeg synes Heidi Nordby Lunde veldig ryddelig på vegne av sin sjef. för att jag vill inte brukt de ordene. Det har nästan blivit en sån
Jo, men det är kjempemorsomt. Jo, men kära dig, det är kjempemorsomt, men det måste sitta i sammanhangen då.
Ja, ja, det kan du si, men jag vill inte brukt de ordene. Det är det många som säger när de ja, upplever att någon går för långt. Och det har en klar referens. Det har blivit yttrat ganska ofta av vår statsminister.
Det var väl ett exempel på att av och till så förhandsplanlägger du ett eller annat så det liksom det ska du få in och så passar det verkligen inte i den sammanhang du brukte. Det är väl mest det var ett exempel på. Och grund att kontrasten blev så rar då var att det Erna Solberg sa i förkant både det som var i klipp och lite längre det var egentligen lite sån hör nu här ögonblick, inte sant? Och uppenbart lite frustrerat och kom en ganska skarp kritik av Arbeiderpartiet sin kritik, inte sant? Alltså detta är det vi står för, detta vi menar. Nu måste du sluta med det där. Och så börjar med en sån vits, inte sant? Och därför så falt efter mitt syn då väldigt igenom, kanske inte i publikum där men genom TV där ute.
Det var en annan vits som kom lite tidigare i debatten vi tar med oss den också. Jag tror det kan gjetta vilken
det
är.
Det tar ju lära det står det ja. Grejt där på yttre höger flur.
Så där jag Jeg er yngst av fem brødre, som at du var på Sørlandet for 40 år siden, så lå jeg på hattehylla.
Det verste er at du tror på den historien.
Ja, det gjør den. Ser det for deg.
Dette jo det Harald god på noen ganger. Det ikke alltid det sitter, men den gangen var det jo gøy da.
Jo, men jeg har jo inntrykk i norsk politikk at han ligger på hattehylla fortsatt. Så kanskje på tide å bli voksen og komme seg inn i og ta noen valg og på en måte velge hvor du skal gå politisk og komme seg vekk fra den hattehylla.
Ja. Vi skal snakke om KrF nå. Vi tar bare, det det siste klippet jeg har faktisk, men vi tar bare det neste klippet også, så tar vi snakke mer om mannen på hattehylla.
Ja, har vi svart litt.
Ja, jeg har en tydelig melding om at vi kommer til å gjøre avklaringer denne høsten.
Ja, de kommer til å gjøre avklaringer denne høsten. Hva slags signaler fikk vi om den avklaringen I går, Ingrid?
Nej, jeg synes vel kanskje den der en-til-en greia med Hareide og Solvang var litt sånn bunnpunkt I går da. For det var liksom ganske langtekkelig forsøk på, får vi noe svar? Hvordan skal vi få svar? Hva skjer om vi får et svar? Det var litt sånn, vi kom jo ingen vei. Så vi liksom sto og spøla I grusen og det var liksom ikke tegn til at Hareide havna ut på heller, så det ble litt sånn trøttende. Det traff ikke hverken I TV-ruta eller I salen, vil jeg tro. Så det var litt, det var mitt low point.
Heidi, hørte du noe om avslaget? Altså, oppgrede å fange opp noen subtile signaler her om hvordan vil gå?
Nei, ikke egentlig, og det har vel vært det som har vært situasjonen til KrF ganske lenge også. Altså, jeg som fra Høyre, opplever jo at de ofte I sammenhenger går ut og sier at vi det viktigste partiet på Stortinget. Det vi som sitter på vippen og kan vippe til den ene eller andre siden. Og når du selv presenterer deg som det viktigste partiet, så regner jeg med at du også vokst nok til å være I den oppgaven. Men de jo tydelig ukomfortable med å ta stilling til hvor de skal være og hvilket veivalg de skal ha. Og det ser du også I partiet, at både deres egne medlemmer, tillitsvalgte og folkevalgte sliter I den rollen. Og jeg skjønner at dette gjør vondt, fordi at du ser avskalinger til alle sider her. Og jeg vet ikke helt om de treffer, for der KrF var sterke, var større, var mer inkluderende, så la de jo vekt på nettopp det at ja, det et parti med et kristent verdigrunnlag. Men når Hareide står og sier at vårt partiprogram har sitt utgangspunkt I Bibelen, da jeg ikke sikker på om du det breddepartiet du egentlig har ønsket å være, Og for å si som noen her har sagt, da, jeg ville kanskje ikke brukt de ordene.
Jeg hadde jo litt vondt av Knut Arild egentlig, når han sto der I den ganske lange presset situasjonen, og det jo fordi at jeg kjenner meg litt igjen.
Hva tenker du på da?
Nei, da. Nei, som et forhenværende vippeparti da, så det åpenbart utrolig krevende å stå I en situasjon der partiet ditt reelt delt I hvor den skal gå, og der du sliter med å få gjort det avklaring. Selvsagt det, og ikke bare setter det preg på den utspørringen, men det setter jo preg på hele debatten, ikke sant? For det påvirker hvordan han kan posisjonere KrF I spørsmålet om Altså mistillit og objektsikring og alt det andre. Og så skal du ha med seg hva som bakteppet her. Som egentlig, det en ganske tøff veke for Kristelig Folkeparti, fordi det har fått en rekke profilerte utmeldelser. En ting varaoverføren I Bergen, men at Pål Kårbø melder seg ut I Hordaland som fylkesvaraoverfører, ganske oppsiktsvekkende.
Han gikk til
Høyre, ikke sant? Mens Marita Molte gikk til de kristne. Samtidig som du har en situasjon gående med Geir-Jørgen Bekkevold, som da har via et lesbisk par, som prest og som familiepolitisk talsmann I KrF, som åpenbart har skapt ganske store reaksjoner I det partiet. Og den debatten pågår på en måte ikke så mye I riksmedia, den pågår I aviser Dagen og så videre, men den blir lest I KrF. Så han står rett og slett I en ganske presset situasjon som KrF-leder, og det ikke enkelt. Og som en av de som gir for seg ønsker, skal ikke jeg ønske KrF alt godt, men jeg ønsker at de skal I hvert fall være på vårt lag da. Så får vi håpe at de finner ut av det før heller enn senere.
Ja, det for dere I Arbeiderpartiet, det sånn at dere håper å få et parti I krise over på deres side?
Nei, nå har jo KrF sørget for flertall I en rekke viktige saker for Arbeiderpartiet I vinter. Det jo ren politikk det, og om den politikken forankret I Bibelen, eller om den forankret I LO, det viser jo seg at det jo en sammenheng.
Samme sak.
Ja. Bibelen og LO, det var et...
Så jeg har respekt for at det her en krevende prosess for KrF. Det jo erfaringer fra mange plasser lokalt, at der de ganske delt på midten. Og det liksom den ene siden som vinner, og det må være krevende for partiledelsen. Så lenge de stemmer for god politikk og sørger for gode flertall, så jo også det tegn på hvordan de ønsker seg. Men vi får ikke vite det enda, ifølge Harrede.
Nei, men hvor tror du han ender? Hvor tror du KrF ender denne høsten? Hva slags tal? Han har jo selv skissert opp at de kan skifte side, og de kan gå inn I regjering, og de kan bare fortsette med det de driver med. Hva tror du?
Politiske spådommer, det liksom, det en skikkelig krevende bransje har vist seg.
Ja, det må overlate til profesjonelle.
Det overlate til profesjonelle, ja, for de har vist sin dyktighet de siste årene. Ja, virkelig blomstret. Ja.
Hva var det han sa? At han skulle være veldig tydelig på at det skulle gi klar beskjed ganske snart. Ja, nettopp. Så, nei, men de signalene de sender jo ingen, til ingen steder. Men jeg synes Jens Kiel, som nå jobber I Klassekampen, og skal over til Bergens Tidende, det ikke det? Ja, nettopp. Som sa noe på et forspill til denne debatten I går, nemlig et parti som ikke ønsker seg makt. Litt spesielt, både ikke bare I Norge, men uavhengig av hvor du det å ha en hånd på rattet og kunne lede inn mot debattene, ikke bare vippe I parlamentet. Fordi at det betyr at du med på å skrive den politikken som kommer fram, og da har du også mer å påvirke på helheten enn I enkeltsaker. Og det litt spesielt, så jeg tror faktisk den avklaringen ikke kommer.
Jeg tror KrF ønsker seg makt, men det en veldig spesiell situasjon. Altså, jeg husker at det masse debatter som vi I Venstre, dere I Høyre, som sitter I regjering, måtte sklir litt unna. Fordi vi ser ikke helt at det I vår interesse å være midt I de debatterne. På samme måte som Arbeiderpartiet sklir unna en del debatter I Stortinget som jeg ikke helt ønsker å stå I sentrum av, for det vil snakke om det de opptatt av. Mens KrF kan ikke skli unna noe som helst. Men de må sitte I absolutt alle debatterne deg, fordi det de som vipper flertallet, både I ting som kjempeviktige for deg, og I ting som kjempesplittende for deg og vanskelige for deg. Det det som den krevende situasjonen, og hvor KrF kommer til å ende, det for de bestemmer selv. Men jeg har noe litt trua på da, at de kommer til å etter hvert se litt det samme som flertallet I Venstre så, som var at det faktisk for det første enklere å styre liksom, de overordnede politiske trendene, sakene, debatterne fra regjeringsposisjonen enn utenfor. Og ikke minst at det enklere å fokusere på de sakene som viktigast for deg I regjeringsposisjonen, med å ta de departementene som viktigast for deg, og så videre. Så hvis de tenker på den måten, så det jo naturlig å tro at de vil tre inn I regjeringen I løpet av perioden. Men det ikke gitt at de tenker på det.
Hvor synlig synes du Venstre ble I den debatten I går, som da regjeringsparti?
Jeg synes at Venstre og Trine kom helt greit ut av debatten I går. De stod ikke I sentrum av debatten. Det det sjelden vi I og for seg. Men jeg synes hun fikk snakket bra om hovedtilnærmingen vår til de viktige spørsmålene for oss, for eksempel I flyktningpolitikken. tydelig fast at vi for en europeisk løsning for at Norge skal ha med et ansvar og slike ting. Mens for eksempel i ja, si objektsikringsdebatten, da, så var det jo ikke vi som stod sentralt I det.
Hvordan synes du Venstre fremstod?
Nei, akkurat på den objektsikringsdebatten så synes jeg kanskje, der husker jeg et innlegg fra Trine Skei Grande hvor hun sa at hun ønsket en kultur der det var lov å gjøre feil. Det var kanskje ikke... Du hadde ikke noe klipp av det, men det synes jeg fortjent et sånt klipp til også, for det synes jeg var litt sånn, ja. De andre snakket veldig konkret om hva saken handlet om, men kulturministeren ønsket en kultur for å prøve å feile, og det var litt spesielt da. Men ellers så synes jeg ikke heller at vi hørte veldig mye fra Trine Skei Grande I debatten I går da.
Men jeg satt og tenkte på utvalget av saker. Dette her, NRK har funnet ut at okay, dette her det viktigste saken. Noe av det blir litt politisk nørding, fordi at objektsikringssaken, åpenbart en viktig sak. Men spør du min mor, eller spør du folk flest her ute, så det ikke gitt at de klarer å følge den debatten, og særlig ikke når det blir blandet inn så mange andre spesialinteresser som forkludrer hele den debatten. Så hadde du den klassiske, nemlig med flyktninge innvandring, som det noen debatter I Norge hvor vi ikke har den debatten, som man også bruker ganske lang tid på. Og så hadde du, jeg synes at Venstre skinte, og da var jeg ganske fornøyd egentlig med at Venstre tok den rollen og den plassen på moderne fremtidsrettet arbeidsliv. Det mye man kan problematisere rundt på arbeidslivspolitikken, men at de tar den rollen, der tror jeg Venstre har veldig mye å vinne, og jeg var veldig fornøyd med at kulturministeren viste seg som Venstre-leder og tok den rollen.
Den rollen, hva tenker du på da?
Ja, på å fremme et moderne og fremtidsrettet arbeidsliv, med å fortelle også at dette handler ikke bare om automatisering og robotisering som gjør at vi mister arbeidsplasser, men at det også skaper arbeidsplasser og gir litt framtidstro også på mye av det som vi diskuterer her under Arendalsuka, som jeg tror I 5 eller 6 debatter om arbeidslivet, hvor halvparten av dem veldig sånn teknologioptimisme, og andre halvparten veldig hva gjør vi med de jobbene vi taper. Så det, og det å gå inn I den debatten, det nok mer relevant for velgere flest og for de som sitter der hjemme, og det brukte vi dessverre litt for lite tid på, synes jeg, på debatten I går.
Ja, det synes jeg var et kjempebra tema som NRK valgte ut, og at de bruker den her synk-metoden som vi må interessere oss mer for også. Det jo nærmest en sånn ordsky, hva liksom omtalt mest? Og hvilke, hva kan man analysere ut av den metodikken de bruker. De har jo funnet belegg for at veldig mange opplever uro knyttet til fremtiden I arbeidslivet. Da. Og det jo et område, det med automatisering, det at det blir veldig nært og virkelig at dette skjer veldig fort, det tror jeg ingen av partiene god nok på. Det kjempeviktig at politikken diskuterer fremover. Nå tror jeg, når vi går og handler nå, så det selvbetjente kassa. Det litt sånn, da blir det en del av dagliglivet. Og så representerer det selvsagt en masse muligheter for å ta tilbake arbeidsoppgaver som tidligere har vært utflagget. Det representerer fremtidsrettet ja, muligheter for mange av våre eksportbedrifter, men det at så mange opplever frykt knyttet til et fremtidig arbeidsliv, det må politikere I Norge, særlig de som styrer landet, ta på stort alvor. Og akkurat den dimensjonen synes jeg kom veldig godt fram I debatten. Heller ikke så imponert over Venstre der, men det var sikkert litt ulikt utgangspunkt for å bli imponert.
Jeg sjokkert over det.
Denne runden som var om egentlig om EUs migrasjons hva skal vi si, avtale eller kompromiss, det ble jo kanskje litt så vanskelig å trenge gjennom for folk hva dette egentlig var, men der var jo I regjeringspartiene så var jo da Trine Skei Grande veldig for at her skulle være med og Siv Jensen var for at Norge ikke skulle gå først og dessuten at det skulle være først må det være forpliktende det som skjer på EU-siden som det jo foreløpig langt fra og så synes jeg jo Bjørnar Moxnes før hadde en veldig vakker liten formulering om at det vi trenger et mellomstatlig samarbeid. Ja. Det noen av dere som kan komme på et eller annet mellomstatlig samarbeid I Europa som kan prøve å håndtere migrasjonskrisen?
Ja, det har vært en god idé da. Ja. Ja, vi trenger det. Men Ja, altså det var en sånn, det var en klassisk innvandringsdebatt I og for seg da, der du får det som alltid skjer, nemlig at det jo åpenbart ulike meninger på begge sider av det politiske spekteret her. Det har det alltid vært. Og så kritiserer en hverandre for at det ulike meninger på begge sider av det politiske spekteret. Men der synes jeg I og for seg at statsministeren fikk inn en liten fulltreffer da, når hun kritiserte Arbeiderpartiet for at, ja, dere må gjerne si at her på vår side så har partiet litt ulike meninger, men alle de meningene jo I ditt parti, så hva det ditt parti mener om dette her? Og den tror jeg satt ganske bra da, for det tror jeg velgerne har fått med seg at her det stor diskusjon I Arbeiderpartiet, som jo åpenbart ikke landet enda. Så får vi se hvor den lander.
Beskriv hvordan den diskusjonen I Arbeiderpartiet skal gå videre og landes.
Det ganske lagt. Det jo et utvalg som jobber, som satt sammen av partifolk fra hele landet. De diskuterer høylytt og lanserer mange forslag. Det gjør de. Og det den prosessen man I nå. Så tror jeg det en ting vi skal være veldig bevisst for, det at en klassisk innvandringsdebatt, det var kanskje litt mer hva partiene mener verdimessig, hvilken holdning man har til innvandring. Men innvandringsdebattene har jo blitt veldig pragmatisk og teknisk, fordi det handler om å løse veldig konkrete, synlige utfordringer. Så sånn sett så blir den mer komplisert og teknisk, tenker jeg, for dem som ser på TV-en. Tidligere var det litt mer sånn, hva mener vi om innvandring? Ja, vi mener at vi skal ha en restriktiv innvandring. Men Siv Jensen sitter I regjering, og det migrasjon I verden, og Norge en del av verden. Så det blir veldig sånn hands-on-diskusjon. Og det ble det også I går. Avtale, hvem til å stole på, kan man få forpliktende avtale, mottak I Nord-Afrika, veldig sånn om tiltakene da. Og det vel den nye klassiske innvandringsdebatten, tror jeg, at det må håndteres.
Men det jo noen partier som har vært på den sporet ganske lenge, hvor andre partier har veket unna, og Fremskrittspartiet jo et av de partiene som faktisk har vært ganske konkrete på utfordringene, mens de andre partiene ikke har tatt den ballen. Så det at det klassisk innvandringsdebatt tidligere dreide seg om «jeg veldig snill, derfor vil jeg hjelpe immer mange, men jeg har ikke tenkt å tenke på hvordan vi praktisk skal gjøre det», det får jo de andre partiene ta mer ansvar for enn for eksempel Fremskrittspartiet.
Ja, men det må jo være med å diskutere løsninger, Siv Jensen også, da.
Jo da, men
du startet jo litt annerledes innen sluttet, da. Det skal jo være sant. For man begynte jo med mottak I Nord-Afrika, og så gikk man over til at ja, det gikk an å bli enig med EU også, hvis at EU var til å stole på. Ja, så det var liksom, det svinget høyt da.
Men det var litt gøy at liksom, Jonas Gahr Støre gikk til frontalangrep på Siv Jensen for å få avklaring på hva det Norge uttrykk for I sin rolle som observatør på EUs halvårlige ministermøte I justisfraksjonen. Jeg tror aldri jeg har hørt det på tidligere, bare at noen liksom avkremt svar på hva Norge mener I sånne settinger før. Men det jo bra det, for det jo det handler om. Og så jo debatten her, som ellers som handler om EU-spørsmål, litt rar. Innenfor sånn at alle sier at nei, nå får vi nå vente og se hva som skjer. Hva det der andre bestemmer seg for? Og så blir vi nok med på det.
Veldig fin teasing der til frokostmøtet I morgen, for da blir det ungdommens EU-debatt her. Det greit at bestemor og bestefar og mamma og pappa avgjorde Norges forhold til EU, eller bør dagens generasjon få en sjanse til å ta den diskusjonen de også? Vår tid snart ute, men siden det har vært to mot en her, så har jeg lyst til å avslutte med deg, Ingvild.
Ja, sympatisk.
Dere har jo hatt et krevende halvår. Nå har dere fått noen målinger der det går litt opp. Hvordan ser du på høsten?
Det blir en spennende høst politisk. For Arbeiderpartiet blir det nok en bedre høst enn våren var. Vi har fokus på politikk, ikke det man sier når det mye utenomsportslig.
Det man sier.
Politikken så viktig. Det har det vært hele tiden. Jeg jobber jo med helsepolitikk til vanlig. Der har vi fått masse flertallsvedtak I halvåret som gikk. Men det blir en spennende høst, kanskje mer for regjeringspartiene enn for Arbeiderpartiet, med tanke på indre liv og egne veivalg og så videre. Det blir I hvert fall en spennende høst. Gjengen skal legge frem et budsjett, og de skal forhandle med Stortinget, samtidig som det en rekke saker til behandling I Stortinget som krevende for regjeringen. Så vi har hatt en bra sommer. Jonas Gahr Støre ville ha sagt at han har vært på fjelltur, og
apropos indre liv.
Jeg har vært på fjelltur da.
Ja. Apropos indre liv. Hvis dere skal dere ha to nestledere igjen, tenker du?
Det har vi ikke valgt en valgkomite til å vurdere enda, men det der har vi gode prosesser på.
Noen nevner jo deg da, for å få inn en trønder igjen.
Ja, trøndere, der må du enten være at det å uttrykke at du enten må være trønder eller kvalifisert. Så, vi får se hva man lander på.
Nydelig avslutning. Tusen takk skal dere ha. Takk til dere.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.